kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Iranian women soccer players na humingi ng tulong sa gobyerno binigyan na ng humanitarian visa para manatili sa Australia. Aabot sa 700 katao inilikas sa gitna ng matinding ulan at baha sa ilang bahagi ng Northern Territory. At Matildas makakaharap ang North Korea sa AFC Asian Cup habang Pilipinas nakaabang kung makakapasok sa quarterfinals. Sa detalye, sinabi ni Home Affairs Minister Tony Burke na binigyan na ng humanitarian visa ang mga miyembro ng Iranian women's soccer team at malaya silang manatili sa Australia. Nasa ilalim ng proteksyon ng Australian Federal Police ang 5 manlalaro matapos silang kumawala sa kanilang sariling security sa kasagsagan ng Women's Asian Cup sa Gold Coast. Nagkaroon ng matinding pangamba para sa kaligtasan ng mga manlalaro matapos silang tawaging mga traidor ng gobyerno ng Iran dahil sa hindi pagkanta ng kanilang pambansang awit bagong nilang unang laro sa torneo. Ayon kay Burke, nag-alok ang gobyerno ng proteksyon sa buong team, ngunit hindi lahat ay tumanggap nito.
I say to the other members of the team, the same opportunity is there. Australia has taken the Iranian women's soccer team into our hearts. These women are tremendously popular in Australia, but we realize they are in a terribly difficult situation.
Samantala, sinabi naman ni US President Donald Trump na nakausap niya si punong ministro Anthony Albanese tungkol sa Iranian women's soccer team. Sa kanyang post sa social media platform na Truth Social, pinuri ng presidente ang prime minister at ang gobyerno para sa aksyon sa sitwasyon, kung saan sinulat niya na he's on it at God bless Australia. Ilang oras bago nito, pinayuhan ni President Trump ang federal government na protektahan ang mga Iranian players at nagbabala na isang matinding humanitarian mistake kung papayagan silang makabalik sa Iran. Direktang nanawagan ng presidente ng Estados Unidos kay Albanese na kunin ng mga manlalaro o kung hindi ay ang US ang gagawa nito. Samantala, isang E-7A wedge-tail aircraft at mga missile ang ipinadala ng Australia sa Gulf region matapos ang formal na kahilingan ng United Arab Emirates o UAE. Layunin ng operasyong ito na protektahan ng mga sibilyan laban sa mga walang basehang pag-atake na nagmumula sa bansang Iran. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 20,000 mga Australian ang naninirahan sa UAE. Ayon sa record, hinarang at pinabagsak na ng UAE ang mayigit 1,500 mga rocket at drone na nagbabanta sa seguridad ng kanilang bansa. Kinumpirma ni Defense Minister Richard Marles na kasama ng nasabing aircraft ang 85 tropa na nakatakdang umalis ng Australia ngayong araw.
The requests that we are meeting today and the announcements that we are making today, all of this is in the defense of the Gulf countries. I want to be really clear about that. That is the basis upon which our personnel are being deployed and this equipment is being deployed.
Pinabulaanan ni Energy Minister Amanda Rishworth ang mga balita na nagkakaroon na ng national fuel shortage sa bansa. Ito ay sa kabila ng matinding paggalaw ng presyo sa global market matapos ang pinagsabay na pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Sa kasalukuyan, humaharap sa matinding presyo ng mga regional supply chain dahil sa patuloy na sigalot na nagriresulta sa pagtaas ng energy costs at pagkabalam ng mga trade route sa buong mundo. Ayon kay Rishworth, inaasahan na ang mga logistical challenge o pagsubok sa paghatid ng supply, ngunit binigyan din niya na walang nagaganap na nationwide deficit o kakulangan ng krudo sa buong bansa.
The suggestion that there is some sort of shortage of supply in this country is not right. Yes, there's been an increase in demand. Yes, we've got to work on the supply distribution across the country and ministers are doing this.
Sa Pilipinas naman, inilunsad ng pamahalaan ang 4 na work week sa ilang mga opisina ng gobyerno at nagpatupad ng mas mahigpit na pagtitipid sa enerhiya dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. Namimigay na rin ng bilyong pisong halaga ng fuel subsidies at diskwento sa krudo ang Department of Energy para sa mga tsuper ng jeep at mga magsasaka upang maibsan ang epekto ng taas presyo. Samantala, hiling naman ng administrasyon sa Kongreso ang kapangyarihang pansamantalang itigil ng paniningil ng excise tax sa petrolyo kapag lumampas na sa itinakdang limitasyon ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Isang matinding tropical low ang kasalukuyang humahagupit sa Northern Territory kung saan nasa 700 tao na ang nasa mga emergency shelter sa Catherine. Ang nasabing lugar ay nasa ilalim na ng emergency flood warning. Hindi rin ligtas ang Queensland ngayong Martes dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan sa hilagang bahagi nito. Nakataas na mga watch and act alert sa Bundaberg at Fraser Coast, habang isang emergency warning naman ang ipinatupad sa North Burnett. Ayon sa mga ulat, nararanasan na mga flash flooding sa mga komunidad mula Mackay hanggang Chinchilla. Sa isang panayam sa Channel 7, binigyan din ni Fraser Coast Mayor George Seymour na kaligtasan ng mga motorista ang kanyang pangunahing inaalala sa kasalukuyan.
We're concerned about the state of the roads, people driving. That is the major risk right now.
At sa balitang sports naman tayo, sa AFC Women's Asian Cup, nakatakdang makaharap ng Matildas ang North Korea sa quarterfinals matapos matalo ang koponan sa China nitong Lunes ng gabi. Samantala, naghihintay ngayon ang Team Filipinas kung makakaabante ba sa quarterfinals bilang isa sa mga best third place teams na magiging depende sa resulta ng mga natitirang laro sa Group C. Sa NRL naman, malapit nang umukit ng kasaysayan si South Sydney winger Alex Johnstone matapos maitala ang 211 career try sa panalo ng Bunnies laban sa Dolphins noong Linggo. Kailangan na lamang ng Torres Strait Islander ng 2 tries upang mabura ang matagal ng record ni Ken Irvin na may pagkakataon niyang gawin sa pagharap nila sa arch rivals na Roosters ngayong Biyernes ng gabi. Narito naman ang lagay ng panahon para sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Perth, bahagyang maulap sa 25 degrees Celsius. Maaraw sa Adelaide sa 32. Maulap pero magiging maaraw din sa Melbourne sa 29. Bahagyang maulap sa Hobart sa 25. Sa Canberra, maaraw sa 29. May posibilidad ng ulan at ambon sa Sydney sa 27. May mga pag-ulan din sa Brisbane sa 29. Maging sa Darwin sa 30 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.